เรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้นะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ระหว่างมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกานะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2012วิศวกรชาวจีนที่มีชื่อว่าซองชางยูนะครับได้ลาออกจากตำแหน่งที่บริษัท ASML ผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกเพียงรายเดียวหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้น2แห่งในสหรัฐอเมริกาและจีนแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นนะครับเมื่อทนายความของสหรัฐอเมริกาและ ASML เนี่ยได้กล่าวหายูว่าทำการชักชวนวิศวกรคนอื่นๆจาก ASML มาร่วมงานกับบริษัทของเขานะครับพร้อมกับขโมยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเครื่องจักรของ ASML มาด้วยโดยการกระทำทั้งหมดนี้เนี่ยมันได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเรื่องราวจุดเริ่มต้นสู่ความพ่ายแพ้ในสงครามชิปของจีนมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม
Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People
สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดอดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Story นะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาชวนเล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดด้านเทคโนโลยีระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจจีนและสหรัฐอเมริกานะครับก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในช่วงทศวรรษที่1950เมื่อวิศวกรชาวอเมริกันเนี่ยได้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ชิ้นแรกของโลกที่มีทรานซิสเตอร์เพียง4ตัวนะครับนับจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยการพัฒนาของชิปมันก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับด้วยจำนวนทรานซิสเตอร์ที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในทุกๆปีนะครับตามที่กอร์ดอนมัวร์ผู้ก่อตั้ง Intel ได้ทำนายไว้ในปี1965ว่าพลังการประมวลผลของชิปเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในทุกๆปีนะครับซึ่งคำทำนายนี้เองเนี่ยก็ยังคงเป็นจริงมาจนถึงปัจจุบันในยุคแรกเริ่มเนี่ยบริษัทผู้ผลิตชิปในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีลูกค้าหลักเพียงรายเดียวนั่นก็คือรัฐบาลสหรัฐนะครับโดยนำไปใช้ในระบบนำทางยานอวกาศของ NASA และระบบขีปนาวุธนะครับเนื่องจากรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเล็งเห็นว่าความสามารถในการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดอำนาจของประเทศนะครับซึ่งมันเห็นได้จากการใช้งานในการถอดรหัสลับในสงครามโลกครั้งที่2นะครับและการติดตามเรือดำน้ำของสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นในช่วงแรกเนี่ยบริษัทผู้ผลิตชิปในสหรัฐอเมริกาก็ดูแลซัพพลายเชนทั้งหมดด้วยตนเองนะครับตั้งแต่การออกแบบการผลิตไปจนถึงการประกอบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแต่เมื่อถึงปลายทศวรรษที่1960พวกเขาพบว่ามันสามารถทำกำไรได้มากกว่าจากการออกแบบชิปสำหรับผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภคทั่วไปนะครับเช่นคอมพิวเตอร์สำหรับภาคธุรกิจดังนั้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มกำลังการผลิตบริษัทเหล่านี้เนี่ยจึงได้ย้ายฐานการผลิตและการประกอบไปยังประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่าอย่างญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้และฮ่องกงนะครับซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศที่กล่าวไปข้างต้นก็ว่าได้นะครับเพราะว่าธุรกิจชิปเนี่ยมันมีศักยภาพสูงมากๆนะครับในการขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีของประเทศและประสบความสำเร็จมาหลายๆประเทศแล้วนะครับการย้ายฐานการผลิตนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐเนื่องจากประเทศเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วนทางการค้านะครับการสนับสนุนดังกล่าวเนี่ยมันจึงเป็นวิธีหนึ่งนะครับในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยสหรัฐก็ได้ออกข้อห้ามไม่ให้บริษัทผู้ผลิตชิปแบ่งปันเทคโนโลยีกับคู่แข่งอย่างสหภาพโซเวียตและจีนนะครับเพื่อรักษาความได้เปรียบทางเทคโนโลยีเอาไว้ตามกฎของมัวเนี่ยชิปรุ่นใหม่จะมีประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญนะครับการที่ประเทศใดล้าหลังในการพัฒนา 5-10 ปีเนี่ยมันหมายถึงการเสียเปรียบอย่างมากในการแข่งขันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเป็นเวลาไม่นานนักนะครับรัฐบาลของประเทศพันธมิตรเนี่ยก็เริ่มลงทุนในบริษัทผู้ผลิตชิปของตัวเองนะครับในช่วงทศวรรษที่1970และ1980บริษัทโตชิบ้าจากญี่ปุ่นและซัมซุงจากเกาหลีใต้เนี่ยเริ่มออกแบบ และผลิตชิปที่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตจากสหรัฐได้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเนี่ยเกิดขึ้นในทศวรรษที่1990นะครับเมื่อบริษัท TSMC ของไต้หวันเนี่ยได้พัฒนาความเชี่ยวชาญในการผลิตชิปจนทำให้หลายบริษัทในสหรัฐตัดสินใจที่จะยกเลิกการผลิตเองนะครับนั่นหมายความว่าบริษัทจากสหรัฐเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ผูกขาดการผลิตชิปขั้นสูงอีกต่อไปและอุตสาหกรรมชิปของทุกประเทศต้องพึ่งพากันและกันมากขึ้นทั้งในด้านวัตถุดิบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการผลิตชิปที่มีความซับซ้อนสูงนะครับในขณะที่สหรัฐและประเทศพันธมิตรเนี่ยกำลังผลักดันขีดจำกัดของเทคโนโลยีชิปจีนกับประสบปัญหาในการพัฒนาที่ล่าช้านะครับนอกจากจะถูกสหรัฐกีดกันไม่ให้เข้าถึงเทคโนโลยีชิปในช่วงสงครามเย็นแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่เก่งที่สุดของจีนจำนวนมากก็ยังถูกขับออกจากประเทศนะครับในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมภายใต้การนำของเหมาเจ๋อตงในทศวรรษที่1960และ1970อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงหลายทศวรรษต่อมาเนี่ยผู้นำจีนรุ่นใหม่พยายามผลักดันให้ประเทศก้าวทันคู่แข่งนะครับเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลงในทศวรรษที่1990ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับนำไปสู่การยกเลิกมาตรการควบคุมการส่งออกส่วนใหญ่จึงสามารถดึงดูดให้บริษัทผู้ผลิตชิปหลายแห่งย้ายฐานการประกอบมาที่จีนนะครับและภายในทศวรรษที่2000เนี่ยจีนก็กลายเป็นผู้นำในตลาดการประกอบชิปแต่การเติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะผู้ประกอบชิปเนี่ยมันก็นำมาซึ่งความกังวลนะครับเนื่องจากจีนต้องนำเข้าชิปจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อป้อนอุตสาหกรรมการประกอบนะครับรัฐบาลจีนเนี่ยก็ได้วิเคราะห์ซัพพลายเชนด้านเทคโนโลยีและพบว่าอีโคซิสเต็มด้านเทคโนโลยีทั้งหมดของจีนต้องพึ่งพาการนำเข้าชิปจากประเทศคู่แข่งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งสหรัฐญี่ปุ่นและไต้หวันนะครับสถานการณ์นี้เนี่ยทำให้ผู้นำจีนก็คิดว่ามันเป็นความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้อีกต่อไปด้วยเหตุนี้เองเนี่ยรัฐบาลจีนจึงทุ่มเงินลงทุนมหาศาลให้กับบริษัทออกแบบและผลิตชิปของตนเองนะครับพร้อมกับสนับสนุนให้มีความร่วมมือกับบริษัทต่างชาติมากขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างซัพพลายเชนชิปที่อยู่ภายในประเทศทั้งหมดนะครับซึ่งไม่นานนะครับจีนก็สามารถออกแบบผลิตและประกอบชิปรุ่นเก่าบางรุ่นได้เองเกือบทั้งหมดนะครับแต่พวกเขาก็ยังคงห่างไกลจากการผลิตชิปที่ทันสมัยที่สุดอยู่หลายปีปัญหาสำคัญก็คือมันมีเพียงไม่กี่บริษัทในโลกนะครับที่มีความสามารถในการผลิตชิปขั้นสูงและไม่มีบริษัทใดมันอยู่ในจีนเลยนะครับเริ่มจากการออกแบบชิปมันมีเพียง3บริษัทจากสหรัฐเท่านั้นนะครับที่ผลิตซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบชิปขั้นสูงจากนั้นการแปลงแบบให้เป็นชิปจริงเนี่ยก็ต้องใช้เครื่องจักรที่ผลิตโดยบริษัท ASML ที่ผูกขาดเพียงบริษัทเดียวและเครื่องจักรนี้เนี่ยก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่ผลิตในสหรัฐเท่านั้นนะครับสุดท้ายมันก็มีเพียงบริษัทในไต้หวันและเกาหลีใต้เท่านั้นนะครับที่สามารถรวมทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกันและผลิตชิปประมวลผลที่ทันสมัยที่สุดได้ซึ่งบริษัทเหล่านี้เนี่ยได้กลายเป็นจุดคอขวดในซัพพลายเชนทั้งหมดนะครับและจีนต้องพึ่งพาทุกบริษัทเหล่านี้สำหรับการผลิตชิปขั้นสูงสถานการณ์นี้เองเนี่ยมันก็นำไปสู่เคสของซองชานยูนะครับที่กล่าวถึงในตอนต้นในปี2019เนี่ยแม้ตำรวจสหรัฐจะพยายามจับกุมเขาแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับจนกระทั่งเขาได้ปรากฏตัวในจีนในฐานะ CEO ของบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการผลิตซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถคล้ายคลึงกับของ ASML ด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาลจีนนะครับบริษัทของเขาเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วและเรื่องราวของเขาเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในหลายกรณีของการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาในอุตสาหกรรมชิปนะครับรัฐบาลจีนเองเนี่ยก็ถูกมองว่าอย่างน้อยก็มีการให้การสนับสนุนการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไม่เปิดเผยนะครับและในบางกรณีเนี่ยมีการสนับสนุนอย่างจริงจังเนื่องจากพวกเขาก็ตระหนักดีว่าบริษัทของพวกเขาเองเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นการลอกเลียนแบบเทคโนโลยีจากบริษัทอย่าง ASML มันจึงเป็นกลยุทธ์ที่จีนเลือกใช้นะครับเพื่อลดการพึ่งพาซัพพลายเชนจากต่างประเทศแต่ก็ต้องบอกว่าแผนการนี้เนี่ยมันกลับส่งผลย้อนกลับในทางลบนะครับการกระทำของจีนเนี่ยมันสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลสหรัฐและพันธมิตรเป็นอย่างมากนะครับทำให้พวกเขาเนี่ย มองการสนับสนุนอุตสาหกรรมชิปของจีนเป็นประเด็นด้านความมั่นคงนะครับมากกว่าเป็นเพียงประเด็นด้านเศรษฐกิจความตึงเครียดนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยกำลังแปรเปลี่ยนไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในปี2018นะครับรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ออกคำสั่งห้ามบริษัทสหรัฐขายส่วนประกอบให้กับบริษัท ZTE นะครับบริษัทเทคโนโลยีของจีนตามมาด้วยการห้ามทำธุรกิจกับหัวเว่ยและบริษัทนายเครือซึ่งในปี2019เนี่ยมาตรการเหล่านี้เนี่ยมันสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับทั้ง2บริษัทนะครับโดยเฉพาะ ZTE ที่เกือบต้องล้มละลายนะครับสถานการณ์เนี่ยมันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นนะครับในปี2022เมื่อประธานาธิบดีโจไบเดนได้ออกมาตรการควบคุมอุตสาหกรรมชิปของจีนในวงกว้างมากขึ้นนะครับโดยห้ามบริษัทสหรัฐทั้งหมดเนี่ยขายชิปขั้นสูงให้จีนรวมถึงห้ามบริษัทออกแบบของจีนใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบและอุปกรณ์การผลิตที่ผลิตในสหรัฐนอกจากนี้ยังห้ามบริษัททั่วโลกที่ใช้เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐขายชิปขั้นสูงให้จีนอีกด้วยนะครับการควบคุมการส่งออกเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมุมมองของสหรัฐที่มีต่อจีนอย่างชัดเจนนะครับจากเดิมที่มองว่าการค้าและการแลกเปลี่ยนกับจีนเนี่ยเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมมาสู่การมองว่าการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่ต้องเอาชนะกันให้ได้นะครับในขณะเดียวกันสหรัฐก็ได้ผ่านกฎหมายการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในบริษัทผลิตชิปของตนนะครับและบรรลุข้อตกลงกับ TSMC ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของไต้หวันในการสร้างโรงงานผลิตในสหรัฐทั้งหมดนี้เนี่ยพวกเขาทำเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐซึ่งทั้งจีนและสหรัฐเนี่ยต่างมองว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันมีความสำคัญทางการเมืองเป็นอย่างยิ่งนะครับและสถานการณ์เนี่ยมันยิ่งทวีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเมื่อพิจารณาถึงความขัดแย้งระหว่างจีนและไต้หวันนับตั้งแต่ปี1949เนี่ยจีนมองว่าไต้หวันเป็นจังหวัดที่แยกตัวออกไปและประกาศเจตนารมณ์ที่จะรวมชาติด้วยกันนะครับแม้จะต้องใช้กำลังทหารก็ตามในขณะที่สหรัฐเนี่ยก็ได้ให้คำมั่นที่จะปกป้องไต้หวันนะครับความตึงเครียดนี้เนี่ยยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเมื่อไต้หวันเป็นเจ้าของจุดคอขวดที่สำคัญที่สุดในซัพพลายเชนชิปของโลกนะครับบริษัทไต้หวันเนี่ยครองส่วนแบ่งการผลิตชิปถึง 63% ของตลาดโลกและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือพวกเขาครอบครองการผลิตชิปขั้นสูงถึง 92% นะครับการที่บริษัทไต้หวันมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมชิปของทั้งสหรัฐและจีนเนี่ยทำให้ไต้หวันมีการป้องกันตัวเองในระดับหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามการควบคุมการส่งออกของสหรัฐเนี่ยก็ได้บีบให้บริษัทไต้หวันเนี่ยต้องเลือกข้างนะครับระหว่างการท้าทายสหรัฐเพื่อขายชิปให้จีนต่อไปหรือปฏิบัติและยุติการขายชิปบางส่วนให้ประเทศจีนจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าบริษัทไต้หวันได้ส่งสัญญาณว่าจะเลือกที่จะปฏิบัติตามมาตรการของสหรัฐและยุติการขายชิปให้จีนนะครับแต่ในขณะที่ความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐในเรื่องชิปเนี่ยทวีความรุนแรงขึ้นการตัดสินใจเช่นนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อประเทศและบริษัทต่างๆทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบีบให้ทุกฝ่ายเนี่ยต้องเลือกข้างในสิ่งที่หลายคนมองว่ามันกำลังกลายเป็นสงครามเย็นครั้งใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยความขัดแย้งในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ระหว่างจีนและสหรัฐมันก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับตอนนี้มันเริ่มลามมาสู่วงการ AI แล้วด้วยนะครับจากข่าวล่าสุดของ DeepSeek บริษัทจากจีนที่สามารถโชว์ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า OpenAI รวมถึงบริษัทอื่นๆจากสหรัฐได้นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าจีนก็เริ่มทุ่มงบประมาณมหาศาลนะครับเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตชิปของตนเองในขณะที่สหรัฐและพันธมิตรเนี่ยก็เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงไปยังจีนนะครับสุดท้ายแล้วสถานการณ์นี้เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนทั่วโลกนะครับและสุดท้ายมันก็อาจจะนำไปสู่การแบ่งแยกทางเทคโนโลยีระหว่าง2ขั้วอำนาจในอนาคตนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของอุตสาหกรรมชิปนะครับทำไมจีนถึงพ่ายแพ้ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ
สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE@ ที่@thladon@ THA RADHOL สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ